Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, penanggalan 11 Syakban, malam ke-11 di bulan Syakban 1440 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis di masjid ini, Masjid Anas bin Malik, Setiba Makassar, untuk memanfaatkan waktu kita mempelajari ad-din kita yang kita cintai, yang merupakan tuntunan dan pegangan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, sejak dua pekan lalu kita sudah menyelesaikan pengkajian kitab Qawaid Quraniyah, 50 Qaidah Fil Ilmi Wal Akhlaq Wa As-Suluk. Kita sudah menuntaskan pembahasan kitab Qawaid Quraniyah karya dari Syekh Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala. Dan seperti yang kita janjikan, insyaAllah kita akan mengkaji kitab baru. Namun setelah kami lihat, ya, menjelang Ramadan, ya, karena seperti biasanya di bulan suci Ramadan, taklim-taklim kita di malam hari yang rutin kita istirahatkan untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan kita. Karena itu waktu kita di bulan Syakban menjelang bulan Ramadan kurang lebih 3 pertemuan, ya, malam Rabu ini, lalu malam berikutnya dan malam selanjutnya. Rasanya tanggung untuk kita bahas satu kitab baru. Ya, karena itu insya Allah pembahasan kitab baru kita itu ba'da syahri Ramadan al-mubarak bi'idnillahi ta'ala. Adapun sisa waktu ini menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, maka kami memandang perlu untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang terkait dengan persiapan bulan suci Ramadan. Ya, apalagi juga alhamdulillah sudah ada imbauan dari DPD Makassar untuk memanfaatkan taklim-taklim kita di pekan-pekan ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Dan kita pilih kitab Lataif Al-Ma'arif karya dari Al-Imam Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad, yang lebih dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, yang wafat tahun 795 Hijriah. Kitab Lataif Al-Ma'arif ini lengkapnya adalah Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'am min al-wadhaif. Lataif Al-Ma'arif, lataif itu jamak dari latifah. Latif, apa artinya latif? Sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, sesuatu yang kadang tidak bisa dideteksi, tidak bisa diketahui. Jadi latifah sesuatu yang lembut, yang halus, yang mungkin luput dari pengamatan kita. Makanya kadang juga ada dalam ilmu sanad, ada namanya, dalam ilmu hadis ada namanya lataiful isnad, ya. Hal-hal yang kadang unik yang ada pada isnad yang perlu diperhatikan. Lataif Al-Ma'arif, lataif jamak dari latifah, sesuatu yang halus, yang lembut, yang kadang mungkin luput dari kita. Al-ma'arif, jamak dari al-ma'rifah, ya, yang merupakan pengetahuan. Jadi hal-hal yang lembut, hal yang halus, hal yang mungkin luput dari pengetahuan-pengetahuan kita. Fima limawasimil am minal wadhaif, yaitu terhadap fima limawasim al-am, musim-musim dalam satu tahun, minal wadhaif, yang merupakan tugas-tugas kita. Artinya Syekh ini Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mau mengingatkan kita bahwa sepanjang tahun ini 12 bulan dan sepanjang tahun ini dengan pergantian musim-musimnya, sebenarnya ada tugas-tugas kita, ada wazifah, ya, wadhaif jamak dari wazifah, ada tugas-tugas kita yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita jalankan, perlu untuk kita kerjakan. Namun kadang luput dari pembahasan, luput dari pengetahuan kita, atau mungkin kurang kita perhatikan untuk kita laksanakan. Maka beliau tulis buku ini, buku yang sejak ditulisnya akhirnya menjadi rujukan utama dalam pembahasan-pembahasan tentang tugas-tugas kita setiap bulan. Dalam buku ini beliau urutkan itu, apa tugas kita di bulan Muharram, lalu apa tugas kita di bulan Rabiul Awal. Ya, beliau lompati, beliau tidak menyebutkan bulan Safar, nampaknya tidak ada kekhususan bulan Safar, beliau langsung bulan Rabiul Awal. Setelah itu beliau bahas bulan Rajab. Adapun Rabiul Akhir, Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah, beliau tidak bahas juga. Nampaknya tidak ada kekhususan di bulan-bulan itu dari ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada kekhususan artinya kita beribadah sebagaimana biasanya dan tidak ada amalan-amalan khusus di bulan-bulan tersebut. Lalu bulan Rajab, lalu bulan Syaban, lalu bulan Ramadan, lalu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu beliau sebutkan secara rinci dengan dalil-dalilnya Quran dan Sunnah, dan kadang beliau bagi apa yang kewajiban di seperti sekarang ini untuk Syaban. Syaban awal apa yang harus kita lakukan? Pertengahan Syaban bagaimana? Akhir dari Syaban, begitu juga Ramadan dan seterusnya. Beliau rinci itu. Bahkan bukan cuma bulan-bulan itu, beliau juga sebutkan tentang musim-musim. Kita kenal berapa musim? Empat musim, ya, kalau kita dua musim, kalau orang-orang Arab empat musim, yaitu musim soif, musim panas, musim syita, musim dingin, musim robi', musim semi, dan musim kharif, musim gugur. Beliau sebutkan tiga musim minus kharif, nampaknya tidak ada kekhususan pada kharif. Ya, beliau sebutkan apa seharusnya kita lakukan, tugas-tugas ibadah kita di musim syita, musim dingin, apa musim soif, musim panas, apa yang harus kita lakukan. Dan ketika beliau berbicara, maka beliau selalu sebutkan dalil-dalil asar-asar dari para salaf. Dan musim robi', musim semi, apa yang harus dilakukan oleh para hamba. Ini buku sangat penting, sebagaimana buku-buku Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali pada umumnya. Ya, beliau ini imam besar di zamannya dan salah satu murid andalan dari Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dan beliau juga terlahir dari madrasah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, walaupun mungkin tidak langsung ketemu, tapi dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau talaqqi banyak dan banyak mengambil manfaat. Karenanya buku-buku beliau juga sangat luar biasa. Hampir setiap kitab beliau menjadi rujukan penting, ya, seperti kitab syarah Sahih Bukhari. Di antara kitab penting syarah Sahih Bukhari adalah kitab Fathul Bari. Itu punya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dan ini lebih duluan daripada Fathul Barinya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Karena beda zaman. Ya, Ibn Rajab ini wafat tahun 79 Hijriah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah, belakangan. Maka sebenarnya Fathul Bari ini nampaknya Ibn Hajar terinspirasi oleh Fathul Barinya Imam Ibn Rajab, dan sekarang sudah tercetak 10 jilid. Namun ini 10 jilid ini tidak lengkap, ya, kalau tidak salah baru sampai tentang salat Id, syarah tentang kitab salat Id dalam Sahih Bukhari. Artinya seandainya ditemukan lengkap manuskripnya, mungkin sangat luas kitab Fathul Bari tersebut. Beliau juga punya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, ini kitab syarah Arba'in yang paling lengkap sejak ditulis sampai sekarang, semua orang jadikan rujukan penting, ya, dan boleh dikata tidak ada lagi yang bisa nulis lebih lengkap dari itu, Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau juga punya kitab Al-Qawaid, kitab Al-Qawaid tentang kaidah-kaidah, pesan kaidah-kaidah fiqhiyah. Beliau punya kitab Syarah Ilal Tirmidzi, ya, Syarah Ilal Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi bagian akhirnya ada Ilal Tirmidzi. Beliau syarah dalam dua jilid yang lumayan tebal. Ini beliau juga ahli hadis, ahli fikih, ahli hadis, dan juga seorang yang masya Allah seperti Imam Al-Qayyim, seorang wa'idh, seorang yang selalu memberikan nasihat-nasihat wejangan yang luar biasa. Karenanya di antara buku beliau adalah kitab At-Takhwif Minan Nar. At-Takhwif Minan Nar, mempertakuti dari neraka. Ini juga pembahasan tentang neraka yang paling luas, yang termasuk yang paling luas yang ada. Dan buku beliau ini, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam masalah Lataiful Ma'arif, kita katakan ini rujukan yang sangat penting. Makanya kalau antum sering dengar, ya, hal-hal yang tentang ibadah-ibadah salaf, kemungkinan dibahas di sini, kemungkinan itu di situ rujukannya, ya. Kalau antum dengar bahwa Imam Syafi'i itu kalau Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran, itu kebanyakan orang ngambil di sini, ya, kitab Lataiful Ma'arif. Kalau antum dengar para salaf itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa agar bisa ketemu dengan Ramadan, itu rujukannya kebanyakan mereka mengambil di sini. Orang mengatakan bosnya bulan Rajab itu Syahrul Qurra, kata Salama bin Kuhail dan yang lainnya, itu juga dari sini. Dan hampir, ya, mereka-mereka yang berbicara tentang tugas-tugas dalam setiap bulannya dalam ibadah-ibadah, rujukannya kitab ini. Kan itu kitab ini perlu untuk kita kaji, untuk kita saling ingat-ingatkan apa yang harus kita lakukan di bulan Syaban menjelang bulan suci Ramadan. Namun ini sangat luas, dalam 3 pekan mungkin tidak cukup untuk kita bahas seluruhnya. Karena mungkin kita akan memilih beberapa hal, ya. Kita upayakan kandungan-kandungan penting yang beliau sebutkan ini bisa kita bacakan, bisa kita sedikit jelaskan. Namun mungkin kita meninggalkan beberapa hal. Dan ada satu kitab sebenarnya yang meringkas buku ini, Mulakhas atau Mukhtasar Lataif Al-Ma'arif kata Syekh Al-Muhanna, dan ditakdim oleh Syekh At-Tarifi Hafidhahumallah. Itu juga bagus, ya, bagi ikhwah yang tidak bisa memiliki buku lengkapnya. Kalau ini buku lengkapnya mungkin berapa halaman, ya, kalau mukhtasarnya mungkin setengah, ya, atau kadang sepertiga. Jadi bisa juga, ya, kalau mau lebih ringkas, apalagi situ mungkin dibuang beberapa asar-asar, ya, karena kitab ini dia adalah kitab tentang targhib wa tarhib, motivasi, fadhail amal, sehingga wajar ada beberapa hadis-hadis lemah. Nanti insyaallah kita isyaratkan kalau ada beberapa hal hadis-hadis yang dilemahkan beberapa ulama kita, dan itu suatu hal yang biasa ada dalam buku-buku tentang targhib wa tarhib yang ada dalam buku-buku para ulama kita. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wadha'ifu syahri Sya'ban, wadha'if syahri Sya'ban, tugas-tugas di bulan Sya'ban, ya, apa tugas kita bulan Sya'ban. Dan kita sekarang ini sudah masuk di sepertiga kedua ini, ya. Kita sudah masuk malam ke-11 Sya'ban, ya. Jadi sepertiga awal kita sudah selesaikan, kita masuk ke sepertiga dua bulan Sya'ban. Beliau katakan wa yashtamiu ala majalis, ada pembahasan berapa majlis yang perlu dibahas dalam bulan Sya'ban. Al majlisul awal, pembahasan yang pertama tentang puasa di bulan Sya'ban. Beliau katakan Imam Ahmad dan Imam Nasa'i mengeluarkan hadis, mentakhrij hadis dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam, beliau berpuasa di beberapa hari. Yusridu hatta naqula la yuftir, beliau berpuasa terus menerus sampai-sampai kita mengatakan mungkin beliau tidak buka lagi. Jadi setiap hari beliau puasa. Wa yuftirul ayyam hatta la yakadu yasum illa yawmaini minal jum'ah. Dan beliau juga sebaliknya, beliau kadang berbuka dan hampir-hampir dikatakan beliau tidak pernah berpuasa lagi kecuali dua hari dalam satu Jumat. Dua hari dalam satu Jumat, maksudnya dua hari dalam sepekan, ya. Bahasa mereka, kalau kita bahasa kita biasa seminggu, ya. Kalau bahasa mereka sejumat, karena patokannya adalah Jumat. In kana fi siyamihi wa illa somaha, ya. Jadi beliau berpuasa, jadi beliau berpuasa sampai-sampai orang bilang mungkin tidak lagi buka-buka. Ternyata di hari-hari selanjutnya beliau berbuka dan sampai-sampai para sahabat bilang kayaknya tidak puasa lagi kecuali di dua hari dalam sepekan, ya. Nanti akan diterangkan di antaranya adalah Senin dan Kamis. Walam yakun yasumu minasyuhur ma yasumu min Sya'ban. Dan kata Usamah, beliau tidak pernah berpuasa di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan tentunya, sebagaimana puasa beliau di bulan Sya'ban. Fakultu, maka aku bertanya, ini Usama bin Zaid termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, salah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau melihat kebiasaan Rasulullah ini agak mengherankan beliau, maka mengundang pertanyaan beliau. Dia langsung tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kata sumu halataka hatta la taqadu tuftir, kamu berpuasa sampai-sampai boleh dikata kamu tidak berbuka lagi. Wa tuftiru hatta la taqadu tasum ila yawmin illa dakhala fi siyamika wa illa sumtahuma, ya. Dan kamu hampir dikata juga berbuka, hampir dikata tidak lagi berpuasa kecuali dua hari saja. Qal ayu yawmin, lalu Nabi SAW mengatakan apa dua hari yang kamu maksudkan. Beliau menjawab yawmal isnin wal yawmal khamis, hari Senin dan hari Kamis. Kata Nabi SAW, zanika, zanika, zanika artinya keduanya, zanika yawmani tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin. Kedua hari itu, hari Senin dan hari Kamis, adalah dua hari di mana diangkatnya amalan-amalan kepada Allah. Artinya laporan amalan-amalan hamba setiap pekannya itu dilaporkan di dua hari tersebut, Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yu'radu 'amali wa ana shaim, dan saya suka pada saat malaikat melaporkan amalan-amalanku kepada Allah, mengangkat amalan itu dan melaporkannya kepada Allah, malaikat juga menyampaikan kepada Allah, ya Allah, bahwa hambamu ini Muhammad pada saat saya angkat amalannya ini pada hari ini dia dalam keadaan berpuasa. Itu alasan beliau puasa Senin dan Kamis. Jadi beliau suka ketika saat laporan amalan-amalan beliau dilaporkan juga bahwa beliau sedang berpuasa. Qultu, lalu Usama bertanya lagi, itu tentang Senin Kamis, selesai persoalannya. Lalu bagaimana dengan Sya'ban? Ya, tadi ada dua hal yang dia lihat, ya. Jadi puasa dalam sepekan itu dan puasa di bulan Sya'ban yang tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Qultu walam arakah, walam arakah tasumu minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Lalu gimana dengan Sya'ban? Saya tidak lihat kamu berpuasa di bulan-bulan yang lainnya seperti puasamu di bulan Sya'ban. Beliau katakan dzaka syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa bulan Sya'ban itu. Beliau jawab alasannya kenapa beliau berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan yang lainnya. Alasan pertama beliau katakan, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia lalai terhadapnya. Dia diapit oleh bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab ini bulan termasuk Arba'atu Ashhurul Hurum, termasuk 4 bulan yang diharamkan, maka dia diistimewakan. Lalu bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, pemimpin para bulan. 2 bulan ini bulan sangat mulia, mengapit bulan Sya'ban. Makanya kebanyakan manusia lalai di bulan Sya'ban, karena mereka anggap bulan Sya'ban ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Atau seakan-akan mereka mengatakan, kita sudah bekerja keras bersungguh-sungguh di bulan Rajab, sebelum datang Sya'ban kita perlu rehat sejenak, yaitu bulan Sya'ban lah sebelum datang Ramadan. Maka rehat sejenak agar nanti kita lagi bisa punya stamina yang cukup untuk bersungguh-sungguh lagi di bulan Ramadan. Ini banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW tidak mau ikut lalai dengan kelalaian kebanyakan manusia di bulan Sya'ban. Itu alasan pertama. Lalu kata beliau, wa huwa syahrun turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin azza wa jal. Dan selain itu, alasan kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah. Fa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaim. Sama dengan alasan Senin Kamis. Karena ternyata bulan Sya'ban ini juga bulan diangkatnya, dilaporkannya amal-amal soleh kepada Allah. Dan saya suka ketika dilaporkan amalan-amalanku, juga dilaporkan bahwa hambamu Muhammad ketika dilaporkan amalan ini juga dalam keadaan berpuasa. Jadi ini menerangkan kepada kita, untuk waktu sepekan amalan-amalan itu dilaporkan di Senin dan Kamis. Untuk waktu 1 tahun amalan dilaporkan di bulan Sya'ban. Untuk harian amalan dilaporkan di waktu subuh, ya, waktu pagi dan petang. Dalam setiap hari sebenarnya juga ada di pagi dan petang. Jamaah sekalian, kata Imam Rajab Hambali rahimahullah, hadis ini mengandung penjelasan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 1 tahun penuh, dan puasa beliau di 1 bulan, dan puasa beliau di bulan-bulan yang lain. Adapun puasa beliau dalam 1 tahun, bagaimana puasa beliau sepanjang tahun? Puasa beliau sepanjang tahun, kadang beliau puasa terus-menerus dan kadang beliau buka terus-menerus. Jadi beliau beda dengan siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang selang-seling. Kalau Nabi SAW kadang berturut-turut puasa, lalu orang bilang ini tidak akan buka-buka lagi. Ternyata ketika beliau berbuka, dalam berapa hari buka terus, tidak puasa-puasa lagi. Sampai orang mengatakan mungkin tidak puasa lagi. Nah, itu sifat puasa beliau dalam 1 tahun. Fayasumu hatta yuqal la yuftir wa yuftir hatta yuqal la yasum. Dan telah diriwayatkan hal yang seperti ini juga dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas dan Anas dan yang lainnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kita mengatakan tidak berbuka lagi, dan berbuka sampai kita mengatakan tidak berpuasa lagi. Dan itu juga diriwayatkan dalam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahihain, bahwa beliau puasa sampai kita mengatakan tidak lagi berbuka, dan berbuka hingga kita mengatakan beliau tidak lagi berpuasa. Dan Anas mengatakan ketika ditanya tentang bagaimana sebenarnya puasanya Nabi SAW, Anas mengatakan, kalau saya suka melihat beliau puasa, saya bisa melihat beliau berpuasa. Dan kalau saya mau melihat beliau berbuka, juga bisa melihat beliau berbuka. Dan kalau saya pada malam hari mau melihat beliau dalam keadaan solat, saya juga bisa melihat beliau dalam keadaan solat. Sebagaimana kalau saya melihat beliau dalam keadaan tidur, juga saya bisa melihat beliau dalam keadaan tidur di malam hari. Dan ini sekalian menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak sebagaimana yang kadang dilakukan oleh sebagian orang yang berlebihan dalam ibadah, di mana di malam hari umpamanya tidak pernah tidur sama sekali. Beliau ajarkan bagaimana sifat ibadah yang pertengahan. Sebagaimana orang yang mungkin, nanti akan ada hadisnya, ketika para sahabat ada yang berazam tidak mau buka sama sekali, puasa setiap harinya sepanjang tahun. Nabi kita tidak seperti itu. Nabi kita memberikan kepada kita pedoman yang paling pertengahan sehingga bisa dilakukan oleh umatnya secara umum. Kemudian beliau sebutkan dalil pelarangan puasa sepanjang tahun terus menerus. Ya, jadi bagaimana hukum saumud dahr? Saumud dahr itu puasa setiap hari tidak pernah buka-buka. Ya, artinya tidak pernah merasakan berbuka puasa dalam satu hari. Beda dengan puasa Daud alaihissalam. Nabi SAW telah melarang puasa tersebut, ya. Dan beliau mencontohkan, beliau melarang puasa terus menerus dan tidak pernah berbuka. Dan beliau menyampaikan tentang diri beliau, ya, ketika beliau mengarahkan sebagian sahabat yang begitu semangat untuk terus berpuasa, beliau ketika menasihati, beliau isyaratkan pada dirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, ini sahabat yang juga kecenderungan ibadahnya sangat besar, ya, semangat ibadahnya begitu besar. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, atasumun nahar wa taqumul lail, apakah kamu puasa di siang hari dan kamu solat di malam hari? Abdullah mengatakan iya. Lalu beliau mengatakan, Nabi SAW, lakinni asum wa uftir, adapun saya puasa dan saya juga berbuka. Wa usolli wa anam, saya juga solat malam, tapi di malam hari juga ada waktu di mana saya juga tidur. Wa amassun nisa, dan saya juga menyentuh wanita, artinya saya juga menggauli istri saya. Dan kita tahu waktu itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma masih pengantin baru saja, malam hari beliau habiskan malamnya dan tidak menyentuh istrinya, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau bisa padukan semua kebaikan ini, ya. Beliau ada waktu untuk salat lail sebagaimana beliau ada waktu untuk istirahat, untuk bisa menguatkan stamina beliau dan memberikan semangat berikutnya untuk ibadah berikutnya, sebagaimana ada juga waktu di malam hari untuk menggauli istrinya. Lalu beliau menutup dengan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka model ibadah yang seperti ini, sunnahku ini, model tuntunan yang saya ajarkan, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Jadi ini yang paling ideal. Bukan berarti orang yang paling bertakwa dan paling baik adalah yang tidak pernah tidur sama sekali atau yang tidak pernah berbuka sama sekali. Tapi yang terbaik dan paling afdol adalah model yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ketika ada sebagian sahabat yang mengatakan la tazawwajun nisa, saya tidak mau menikahi wanita. Yang satunya mengatakan la akulul laham, kelompok yang lainnya mengatakan saya tidak mau makan daging, dan yang lainnya mengatakan la anamu alal firash, saya tidak mau tidur di atas kasur empuk. Lalu hal itu sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Jadi beliau tidak membiarkan fenomena ini. Kelihatannya bagus, kuat sekali. Namun persoalan agama ini bukan persoalan perasaan. Entah persoalan hawa nafsu syahwat yang kadang menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan kemaksiatan, atau juga kadang syahwat ibadah yang kelihatannya begitu tinggi, begitu berlebihan, tapi ternyata juga bukanlah dia sesuatu yang paling ideal dan bukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Karena itu beliau ketika melihat ada yang seperti ini, beliau tidak diamkan, beliau langsung tampil berkhutbah. Beliau berkhutbah dan mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza, kenapa ada kaum beberapa orang yang mengatakan ini dan itu. Beliau tidak sebutkan namanya, karena yang penting adalah sudah mengena, nasihat itu sudah mengena, tidak perlu mengungkap aib-aib orang tertentu. Tapi siapa saja yang seperti ini, beliau mengatakan, kenapa ada orang beberapa kaum yang bilang begini dan bilang begitu. Artinya seperti itu tadi, yang tidak mau makan daging, tidak mau tidur di atas kasur empuk, tidak mau nikah dan seterusnya. Lakini usolli wa anam, saya ini solat juga, solat malam dan rutin, tapi saya juga ada tidurnya. Wa sumu wa uftir, dan saya puasa dan saya juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiban sunnati falaysa minni. Ya, dan dalam riwayat Tirmidzi ada yang mengatakan asumu wa qala ba'dhum asumu wa la uftir. Ya, ada juga di antara mereka mengatakan saya mau puasa terus menerus dan tidak mau berbuka. Lalu ditegur semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam periwayatan Imam Ahmad disebutkan, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan ada seorang wanita maula dari Abdul Muttalib, dari Bani Abdul Muttalib, mengatakan, dikatakan innaha qamat al-lail wa tasumun nahar, ada seorang wanita yang terus-terus bangun tengah malam, tidak tidur-tidur, dan terus berpuasa di siang hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinni anamu wa usalli wa asumu wa uftir, faman iqtada bi fa huwa minni. Beliau sebutkan lagi itu bagaimana cara ibadah beliau. Siapa yang ikuti contohku maka dia bagian dariku. Wa man raghiban sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku tidak termasuk dari golonganku. Lalu beliau mengatakan, inna likulli amalin shiddah wa fatra. Setiap amalan itu, ikhwas sekalian, ada waktu-waktunya di mana kita semangat-semangatnya. Sebagaimana kadang ada waktu di mana kita lemah-lemahnya. Makanya kita perlu atur stamina. Ya, kalau orang tidak terus stamina, begitu sedang semangat-semangatnya langsung dia forsir, maka ketika datang futurnya dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, dia tinggalkan sama sekali amalan tersebut. Tapi orang yang jaga stamina dengan baik, maka di waktu semangat pun dia tetap bisa tekan, tidak berlebihan. Sebagaimana ketika datang waktu futur dia bisa lawan itu untuk tetap dia bisa konsisten melakukan ibadah tersebut. Kata beliau, inna li kulli amalin shiddah wa fatrah, faman kana fatratuhu ila bid'ah faqad dhalla. Yang siapa yang pada saat-saat itu dia cenderung kepada bid'ah, maka dia sesat. Wa man kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, dan siapa yang waktu-waktunya lalu dia cenderung menuju kepada sunnah, maka dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un arada tabattul. Beliau mau tabattul. Tabattul itu konsentrasi ibadah. Sampai-sampai mengebiri. Dia mengebiri ya dirinya, kemaluannya. Arada tabattul, ingin seperti itu. Arada tabattul. Maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, kepada Utsman bin Maz'un. Ini khususkan antum lihat gambaran bagaimana semangat para sahabat ya. Kalau seperti saat sekarang ini mungkin jarang sekali kita ada yang seperti ini ya. Sehingga boleh dikata tidak terlalu perlu saat sekarang kita merem orang yang mau rajin ibadah ya, karena sangat jarang ini. Saat sekarang yang susah dicari orang yang punya semangat untuk ibadah. Tapi di zaman sahabat dan salafus soleh yang seperti ini, fenomena seperti ini banyak. Maka perlu diarahkan. Utsman bin Maz'un termasuk yang terkenal dengan ibadahnya. Ketika beliau sampai mau tabattul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Atarghabu an sunnati?" Kau tidak suka sunnahku? Dia mengatakan, "La wallah." Ya, para sahabat mengatakan, demi Allah tentu saja, siapa di antara kami yang tidak suka sunnahmu. Lakin sunnatuka urid. Ya, saya mau sunnahmu wahai Rasulullah. Qal fa inni anamu usalli. Kalau kamu suka sunnahku, maka sunnahku begini. Saya tidur dan saya salat. Saya puasa dan saya berbuka. Dan saya nikah dengan wanita. Ya, kalau kamu mengebiri dirimu, gimana bisa kamu nikah? Fattaqillah ya Utsman. Bertakwalah kepada Allah wahai Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Ya, ini keseimbangan, tawazun dalam ibadah. Kata beliau, keluargamu itu, istrimu dan anak-anakmu punya hak terhadapmu. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Tamu-tamumu juga punya hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu juga, dirimu sendiri punya hak atasmu. Punya hak untuk istirahat. Fasum wa aftir wa salli wa nam. Ini tawazun. Maka silahkan puasa tapi berbuka juga. Silahkan sholat, rajin sholat tapi tidur juga. Ya. Dan Ikrimah mengatakan bahwa Utsman bin Maz'un, Ali bin Abi Talib dan Miqdad dan Salim Maula Abi Hudzaifah fi jama'atin tabattalu fajalasu fil buyut wa tazalun nisa. Dan ada beberapa, dan ada di jamaah ada beberapa orang yang mau tabattul, konsentrasi ibadah, dan sampai-sampai meninggalkan istri-istrinya, tidak menggauli istrinya. Wa harramu thayyibat at-ta'am, dan tidak mau makan makan-makan yang enak-enak. Ya, tidak mau makan daging, tidak mau minum susu, tidak mau makan yang enak-enak. Wal libas, dan tidak mau memakai pakaian-pakaian yang baik-baik, kecuali apa saja apa yang dipakai oleh ahli-ahli ibadah, ya, pakaian-pakaian sufi seadanya dari kalangan Bani Israel. Dan mengatakan waza'amu bil ikhtisar wa ajma'u li qiyamil lail wa siyamin nahar. Maka mereka bersepakat untuk itu, salat-salat terus dan puasa terus. Lalu katanya, turunlah pada mereka ayat Allah ini. Jadi kepada mereka-mereka yang sempat punya kecenderungan ibadah yang berlebihan itu, turun kepada mereka firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuharrimu thayyibati ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik, apa yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang berlebihan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tentang Salman. Salman ini sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan Salman dengan Abu Darda, ya, sebagaimana Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lainnya. Rasulullah dengan Ali dan yang lainnya. Salman waktu itu pergi ke rumah, berziarah ke rumah Abu Darda. Dan Abu Darda ini ahli ibadah. Dan beliau melihat Ummu Darda mutabazzilah. Ummu Darda berpakaian sederhana sekali, tidak berhias, padahal di rumahnya ini seharusnya berhias untuk suaminya. Tapi beliau melihat Ummu Darda ini berpakaian apa adanya. Dan waktu itu memang belum turun ayat hijab, ya, jadi kalau ada bertanya kenapa sampai Salman sampai melihat, ya, Ummu Darda, ya, karena memang waktu itu belum turun ayat hijab, ya, sehingga masih melihat, ya, artinya belum ada hijab menghalangi untuk melihat langsung. Tapi bukan, tentu saja tidak dimaksudkan aurat-aurat yang besar, ya, tapi melihat Ummu Darda mutabazzilah dengan pakaian yang sangat sederhana. Maka Salman bertanya, masya'nuki, kenapa sampai begitu? Kenapa kamu tidak berhias, paling di rumahmu tidak berhias untuk Abu Darda? Faqalat, ya, kata Ummu Darda, inna akhaka Abu Darda la hajata lahu fid dunya. Saudaramu, yaitu Abu Darda, itu tidak punya lagi kepentingan dengan dunia. Artinya tidak tertarik lagi dengan saya. Ya, saya pakai baju yang bagus-bagus, berhias apa sama saja dengan pakaian ini. Memang tidak akan sentuh saya lagi. Falamma ja'a Abu Darda, ketika datang Abu Darda, qarraba lahu ta'aman, qala lahu kul. Ketika datang Abu Darda, beliau menjamu tamunya Salman. Maka beliau sodorkan makanan kepada Salman. Silakan makan. Faqal ini soim. Salman menyodorkan kepada Abu Darda dan beliau mengatakan saya puasa. Beliau bilang silakan makan, saya sendiri puasa. Ya, beliau sodorkan kepada tamunya dan beliau sendiri tuan rumah mengatakan puasa. Faqal ma ana biakil hatta ta'kul. Tamu ini bilang saya tidak mau makan sampai kamu juga makan. Ya. Fa'akal, akhirnya dia makan juga. Ya, jadi bisa gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi seorang yang bisa berbuka, seorang tamu yang berpuasa lalu diundang dalam satu acara pesta, walimahan atau akikahan atau apa saja pesta yang halal, yang sunnah, yang dibolehkan, lalu dia dalam keadaan berpuasa, boleh dia sekedar hadir untuk mendoakan. Tapi kalau tuan rumah menginginkan dia berbuka, maka puasa sunnah bisa saja dia berbuka. Dan sebaliknya, ketika tuan rumahnya yang berpuasa lalu dia jamu tamunya dan tamunya tidak enak makan sendiri, dia bilang saya tidak akan makan sampai kamu juga makan. Nah, dalam keadaan seperti ini sang tuan rumah boleh juga untuk makan, berbuka puasa sunnah untuk menghormati tamunya. Dan itu yang ada pada hadis kita ini, dan Imam Bukhari punya bab khusus terkait dengan masalah ini. Maka makanlah. Falamma kana al-lail, maka ketika beliau ini mabit di rumahnya Abu Darda, Salman, karena saudara mabit, ya, acara mabit di rumahnya Abu Darda. Itu siang hari, kejadian siang hari. Bagaimana kejadian malam harinya? Kejadian malam harinya, pada malam hari Abu Darda ini tidak tidur sebenarnya, pura-pura baring-baring. Dia melihat kira-kira Salman sudah tidur, beliau langsung bangkit. Liyakum. Faqala lahu Salman nam. Salman bilang tidurlah dulu, masih awal malam ini, tidak usah terlalu cepat bangun. Faqala lahu Salman nam. Summa dahaba faqala lahu nam. Lalu dia tidur. Tapi berapa lama lagi beliau sangka Salman sudah tidur, bangkit lagi mau solat. Salman bilang lagi nam, tidurlah dulu. Falamma kana min akhiril lail, ketika sudah akhir malam, sudah mau masuk waktu subuh, ini waktu yang paling afdal untuk solat akhir malam. Faqala lahu Salman qumil an. Ini antum lihat bagaimana sikap pertengahan itu kadang yang lebih tepat. Tadi dia awal malam sudah mau bangun, tapi disuruh tidur dulu. Tengah malam sudah mau bangun, bilang tidur dulu. Pada waktu akhir malam, waktu yang paling afdal untuk bangun, justru beliau sudah ketiduran. Justru Salman yang bangun, Salman yang bangunkan, Salman yang bilang sekarang ayo kita bangun sama-sama untuk kita solat bersama-sama. Falamma kana min akhiril lail qala Salman kumil an. Faqama fa sallaya, keduanya solat bersama-sama. Faqala Salman, lalu Salman menasihati saudaranya Abu Darda. Jadi khususkan kadang ahli ibadah kadang menasihati saudaranya yang malas-malas ibadah. Dan juga kadang saudara menasihati saudaranya yang kelihatan terlalu berlebihan dalam ibadah. Jadi seperti itu. Kata Salman kepada Abu Darda, "Inna li nafsika 'alaika haqqo." Dirimu itu punya hak terhadapmu. Punya hak untuk istirahat, untuk tidur, punya hak untuk makan. "Wa inna li dhaifika 'alaika haqqo." Tamumu juga punya hak atasmu. Ya, tamumu kadang tidak enak makan kalau kamu tidak juga makan. Maka dia punya hak untuk kamu juga jamu dan berikan yang terbaik kepadanya. Wa inna li ahlika 'alaika haqqo, dan istrimu juga punya hak atasmu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak haknya. Itu nasihat dari Salman kepada Abu Darda. Lalu Abu Darda ini kan sahabat, sesama sahabat ini sama-sama orang berilmu, belum puas, akhirnya keduanya pergi ke Rasulullah mau lihat siapa yang benar di antara keduanya. Fa'ataya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi dan untuk minta vonis atau minta keputusan atau arahan siapa di antara kami yang lebih benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sadaqah Salman. Salman yang benar. Ya, Salman yang benar. Khusus kalian, kemudian ya kita bahas lagi sedikit. Dan demikianlah juga pernyataan dan dalam riwayat selain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sakilat Salman ummahu faqad ashba min al-'ilm. Ya, sampai-sampai dipuji Salman bahwa dia memiliki ilmu yang sangat lengkap, yang sangat sempurna. Jadi kadang ilmu lebih afdol daripada sekadar ahli ibadah, tapi tidak didasari dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika beliau terus berpuasa, lalu beliau melarang dan memerintahkan untuk puasa Daud. Ya, puasa Daud. Dan puasa satu hari, berbuka satu hari, dan mengatakan la afdol min zalik, tidak ada yang lebih afdol dari puasa Daud. Jadi kalau mau puasa, yang paling afdol puasa Daud. Adapun terus menerus puasa, maka itu tidak lebih baik. Jadi antum lihat, ini di antara dalil bahwa kualitas lebih afdol daripada kuantitas, dan tidak harus banyak ibadah lebih afdol di sisi Allah daripada orang yang sederhana ibadah tapi tepat. Dan ini di antara maksud perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi itu sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh bermujahadah banyak sekali dilakukan tapi bid'ah. Dan telah ada larangan untuk puasa terus-menerus dan menyiksa diri kita untuk itu. Wa hadha kulluhu yadullu ala anna al-afdal as-siyam an la yustadam. Dan ini menunjukkan bahwasanya untuk puasa lebih afdalnya tidak dilakukan terus-menerus. Bal yu'aqab bainahu wa bainal fitr, bahkan diselang-selingi. Diselang-seling. Wa hadha huwa as-sunnah, ini yang benar, min qawlai al-ulama, dari dua pendapat ulama, yaitu pendapat Imam Ahmad. Jadi ada ulama memang yang mengatakan boleh, tapi yang paling sahih adalah tidak dikerjakan puasa terus menerus. Dikatakan kepada Umar, ada seorang yang puasa terus menerus, fayaj'al yaqra ra'sahu biqanati ma'ahu wa yaqul kul ya dahr kul ya dahr. Ya, beliau mengatakan, katakan kepada dia ketika Umar disampaikan bahwa ada yang puasa terus menerus, lalu beliau mengatakan makanlah wahai dahar, makanlah wahai dahar, makanlah wahai dahar. Beliau justru menyuruh dan menegur orang seperti itu. Apa hikmahnya? Ya, di sini baru beliau mau terangkan. Ya, nanti insyaallah kemudian kita lanjutkan. Jadi antum lihat ini Imam Ibnu Rajab, beliau sebenarnya mau terangkan hikmahnya, tapi beliau sard dulu dalil-dalil yang senada dengan itu, ya, karena keluasan ilmu beliau tentunya hal yang semacam itu, bahwa nanti beliau akan masuk kepada pembahasan intinya. Ya. Ini khusus kalian yang bisa kita jelaskan untuk malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Sekian ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين